Kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 16. Teosofian ja tieteen rajanvetoja. Ihmisen osuus on ristiriidasta nousten, taistellen tuoda taivainen siemen maiseen multaan, keskellä mudan ja liejun suojella uuden elämän uskon, elämäntoivon hentoa kukkaa. Sven Kroon. Mesokosmos on siirtynyt pykälän pohjoisempaan Kuopioon, tänne Muolimman napaan. Ja mulla on täällä haastateltavana Antti. Tervetuloa Antti tähän jaksoon.
Kiitos Marko.
Mitäs kuuluu?
Oikein hyvää. Kesä on parhaimmillaan.
Mitä Kuopiossa on tapahtunut tänä kesänä?
No viime viikolla oli Kuopiotanssi ja soi koko viikon ajan tapahtumia.
Kuopio tunnetaan Puijon tornista, Kalakukosta, torista. Mutta täällä on ollut myös tänä vuonna niin Minna Kantin 175-vuotis juhla tai juhlavuosi. Oletko siihen törmännyt millä lailla katukuvassa?
Lehdissä kyllä saa lukea kaikenlaista tapahtumista ja varmasti syksyllä käyn itsekin osallistumassa tapahtumiin tämän asian tiimolta.
Joo, Minna Kant oli hyvin merkittävä suomalainen kirjailija ja näytelmäkirjailija nimenomaan. Ja nyt on tiettyjen yliopistojen taidetutkimuksissa niin tullut esille Minna Kanttia ja Arvid Järnefelttiä ja Kallen Kallelaa. He tapasivat täällä aika usein täällä Minna Kantin talossa, että olisi mielenkiintoista käydä tosiaan tutustumassa siihen taloon, että mitä sieltä löytyy. Ootko käynyt itse siellä?
En ole siinä talossa, en ole käynyt, joo.
Okei, no se on sitten seuraava kohde varmaan, paikallinen museo. Me on valittu aiheeksi, keskusteluaiheeksi, teosofia ja tieteen rajanvetoja. Voitko kertoa tähän alkuun, että mitä on teosofia?
Teosofia on henkistä tietoa, jota ihmiskunnassa on aina ollut, jota eri uskonnoissa on tullut esille ja filosofioissa ja maailmankatsomuksissa. Ja varsinaisena liikkeenä se on syntynyt 1875, jolloin New Yorkissa perustettiin teosofinen seura. Itse määrittelisin sen lyhyesti niin, että teosofia on tietoa elämän ja kuoleman salaisuuksista.
Siinähän mennäänkin aika syvälle ja korkeisiin sfääreihin. Mitä se käytännössä niin kuin tarkoittaa sitten? Jos ajattelet vaikka omaa elämää, niin millä tavalla sä pääset tämmöisiin salaisuuksien käsiin teosofian kautta?
No, teosofian lähtöolettamus tai väite on se, että ihminen on paljon muutakin ja maailma muutakin kuin mitä silmille nähdään. Eli on olemassa tämmöinen näkymätön puoli ja näkymätön maailma. Ja sitten nämä niin kuin edellä mainitsemat lähteet todistaa, että siitä voi tietää jotakin. Koska jos maailma olisi pelkästään mekaanistinen, materialistinen paikka, niin kaikki tällainen puhe on turhuutta ja mieletöntä. Ja sitä kautta jokainen on osallinen siitä, tiesi tai ei, siitä näkymättömästä todellisuudesta, joka vaikuttaa meihin. Ja tietenkin niin kuin oleellista on, että miten sitä voi lähestyä, niin pitää etsiä.
Etsijöiksihän meitä monesti kutsutaan. Teosofia tarkoittaa jumalviisautta ja siinä liikutaan tämmöisessä henkisessä aiheessa, mutta sitten meillä on toisena kontrastina tässä aiheena tiede. Voiko teosofia, liittyykö se jotenkin tieteeseen?
No tiede on tietysti tämmöistä systemaattista tutkimusta, erityisesti luonnontiede, matemaattisten mallien laatimista luonnon ilmiöistä niin, että toiset tutkijat ja ryhmät voivat toistaa sen minä ajan hetkenä tahansa, kun se on mahdollista. Eli toisin sanoen se tutkimusala on tässä mielessä aika rajattu. monet teosofian kysymykset eivät ole tieteen kannalta mielekkäitä, koska ne ovat luonteeltaan metafyysisiä, eli ne eivät ole tieteen metodin tavoitettavissa.
Nimenomaan tämmöisen naturalistisen tieteen kyllä tavoitettavissa. Jos lähdetään teosofiasta vielä, niin kuinka sä oot tutustunut teosofiaan?
20-vuotiaana heräsi sellainen sisäinen välttämätön tarve etsiä, että mikä elämässä on totta. Aloin epäillä valmiiksi annettuja vastauksia ja lähdin semmoisesta intuitiivisesta oletuksesta, että uskonnoissa on muissakin uskonnoissa kuin kristinuskossa jotakin totta. Ja sillä tiellä sitten kohtasin teosofisia kirjoja ja yli 30 vuotta sitten ehkä merkittävä käänne oli, kun käsiini sattui luettuna ensin buddhalaisuutta ja muita uskontoja, niin Pekka Ervastin kirja Vuorisaarna. Se vastasi siihen eettisyyden kaipuuseen, juuri siihen elämän arvoihin, mitä olin etsinyt, ja tunsin, että tässä nämä nyt on selitettynä.
Mainitsit Pekka Ervastin, ketään sinun vaikuttavia teosofeja, niin keihin sä oot tutustunut sitten tuon historian varrella?
No, ruusuristiläisen teosofian, Pekka Ervastin teosofian hyvinkin paljon, ja Rudolf Steinerin antroposofiaan, ja tietenkin teosofian klassikoihin myöskin, ja sen lisäksi buddhalaisuuteen jossain määrin ja muihinkin uskontoihin, että kaikkeen näihin tietenkin on pitänyt tutustua ja tutustuminen jatkuu edelleen.
Onko sun teosofian opiskelu jollakin tavalla systemaattista, jos peilaa tämmöiseen niin kuin jollakin tavalla tähän tieteeseen, niin voiko sitä opiskella systemaattisesti vai minkä tyylistä se on?
Nuorena kun huomasin, että tämmöisiä tietoja olemassa eri lähteissä, niin tein itselleni semmoisen opinto-ohjelman, jota sitten jossain määrin pyrin noudattamaan. Mutta myöhemmin sitten ruusuristin piirissä niin olemme yhdessä opiskelleet kohtalaisen systemaattisestikin näitä lähteitä.
Joo. Miten sitten tieteeseen, jos mennään, niin mikä tieteen ala sulle on kaiken tutuin?
Fysiikka.
Mitä kautta se on tullut tutuksi?
Opiskelin sitä yliopistossa pääaineena ja myöhemmin tein väitöskirja, joka tuli fysiikan alalle. Ja sitten olen opettanut fysiikkaa 25 vuotta lukiossa suomeksi ja englanniksi.
Kuopio tunnetaan hyvämaineisena opiskelukaupunkina. Oletko sä samaa mieltä?
Kyllä, ehdottomasti. Se on mukava kuulla, että Kuopion ulkopuolellekin näin ajatellaan.
Mikä ettei. Mikä sun mielestä kuuluu nyt sitten tieteen tutkimuskenttään ja toisaalta sitten teosofian tutkimuskenttään? Voidaanko sitä jotenkin selkeyttää?
Tiede tutkii ainetta, energiaa ja informaatiota, siis luonnontiede. Ihmistieteet toki tutkivat sitten omia kysymyksen asetteluja, mutta puhun nyt enemmän luonnontieteen näkökulmasta. Ja siinä oleellista on, että tutkitaan havaittavia ilmiöitä ja mielellään vielä ilmiöitä, joita voidaan kokeellisesti tutkia. Kaikkia ilmiöitä ei voi tutkia ankaran kokeellisesti, mutta niistäkin monista voidaan tehdä havaintoja silloin. Esimerkiksi vaikka tähtitieteen asiat ovat juuri sellaisia, että ne täytyy havainnoida silloin, kun niitä tapahtuu. Ja sitten kun havaintoja tehdään, niin niitä sitten mallinnetaan matemaattisesti, pyritään selittämään ja ennustamaan uusia ilmiöitä. Ja tiede toimii tässä erittäin hyvin. Se on paras tapa saada tietoa juuri niistä kysymyksistä, joita tiede itse tutkii. Teosofia tässä puolestaan tutkii varsin erilaisia asioita. Tai ehkä on parempi sanoa, että harvat teosofiassa tutkivat empiirisessä mielessä, mutta niistä lähteistä, mitä on käytettävistä, joita voi vertailla, niin on ihmisiä, jotka ovat saavuttaneet tietoa näistä toisista maailmoista ja miten ne liittyy ihmiseen. Että ne kysymyksen asettelut eivät varsinaisesti useinkaan kohtaa. On olemassa muutama alue, jossa ne kohtaa, ja ajattelin itse pitkään, että tiede on tiedettä ja teosofia, eikä niillä ole juurikaan mitään yhteistä keskenään. Varsinkin ajattelin, että tiede ei millään tavalla tue mitään teosofisia väitteitä. Myöhemmin olen muuttanut tästä näkökantaani.
Mielenkiintoista. Nyt olisi luonnollista kysyä, että mikä siihen muutokseen on johtanut, mutta vielä tuosta teosofiasta, niin voiko ajatella, että jos teosofiaan liittyy tämmöinen itse tutkiskelu myöskin osana, että se ei ole pelkästään tämmöistä teosofisen historian, niiden oppien tutkimista, jos se on itse tutkiskelu, niin voiko sitä ajatella jonkinlaisena empirisminä?
Kyllä, ehdottomasti. Siitähän juuri on kysymys, että muutenhan teosofia niin kuin jää semmoiseksi vaan niin kuin mikä tahansa ajattelumalli, joka ei niin kuin vaikuta yhtään mihinkään, että sen pitää muuttaa sen ihmisen elämä, että se olisi todellista. Ja siinä tulee ne mainitsemani arvot esille, ja se on tietenkin itse tutkiskelun ja itse kasvatuksen tie. Ja teosofiassa väitetään, että kun tätä tietä etenee juuri itse kasvatuksen alueella, niin ihminen voi itse päästä tietämään niistä asioista, mitä teosofiassa opeissa esitetään. Eli ne voi sillä tavalla verifioida tai sitten falsifioida.
Joo, eli tämähän kuulostaa siltä, että teosofiaa voi lähestyä jossakin määrin tieteellisesti. Onko tässä jotakin muuta, mitä pitäisi huomioida?
Niin, no, tässä on se ero nyt siinä, että jos ajatellaan tuota luonnontieteellistä menetelmää, niin siinä se toistettavuus on oleellinen, että sinä raportoit ne löydökset ja toinen riippumaton ryhmä mittaa ne. Ne on niin kuin objektiivisia havaintoja, ne on yhteisesti vähintäänkin jaettavissa keskenään. Kun taas nämä ihmisen itsetuntemuksen tiellä tekevät havainnot on subjektiivisia, ne voi olla aivan tosia ja oikeita, mutta niiden jaettavuus ei ole samalla tavalla, että jokin toinen ei pysty samalla tavalla välittömästi todentamaan niitä. Ehkä sitten jos useita, jotka päätyy samaan tulokseen, niin silloin voi katsoa, että he antaa tukea toisilleen, mutta se ihminen itse, kun on se instrumentti, niin se on jossain mielessä aina vääjäämättä subjektiivinen.
Eikö tämmöinen tavallaan problematiikka on myös mielentieteiden ja psykologian osa-alueella? Voiko niitä luokitella nyt sitten, että se on niin kuin erilaista tiedettä, mitä fysikaalinen tiede?
No, niissä sitten käytetään tämmöistä tilastollista menetelmää ja satunnaistusta ja kontrolloituja kokeita, että ne niin kuin sillä tavalla simuloivat vähän tätä luonnontieteellistä mallia. Ja yksittäisiä tapauksia voidaan toki tutkia hyvinkin tarkkaan, jolloin se on niin kuin tämmöisen case study. Se on ihan validi menetelmä lääketieteessä, mutta siitä vasta saadaan niin kuin varsinaisen tutkimusohjelman niin kuin aineksia, että mitä kannattaa ottaa huomioon, että ne toimii tämmöisenä esitutkimuksina paremminkin. Ja sitten jos halutaan tietää, että mitä yleisemmin tapahtuu, niin se edellyttää tämmöistä tilastollista lähestymistapaa, jossa sitten tiedetään, millä todennäköisyydellä jotakin tapahtuu tietyissä olosuhteissa. Ja onko se ilmiö merkitsevä, onko se merkitsevä tilastollisesti ja onko se käytännöllisesti merkitsevä. Niin on olemassa eri tilastollisia mittoja, joilla niitä voidaan arvioida, että se metodina niin kuin pyrkii tämmöiseen mittaavaan. Mutta sitten on tietysti ihmistieteessä on tämmöistä ymmärtävään pyrkivää menettelyä, joka ei pyrikään yleistämään. Mutta se ei ole enää niin kuin, se on erityyppistä tietoa kuin luonnontieteellinen tieto tässä mielessä.
Joo, jotkut tiedemiehet on aika jyrkkiä siinä rajanvedossa nimenomaan, että mikä on niin kuin tosi tiedettä, että se on vaan tämä fysikaalisen luonnon kautta saatava tieto, että sitä, ja sen tutkiminen on tiedettä, mutta toiset on ehkä pikkusen avoimempia, että siihen voidaan liittää myöskin tämmöinen psykologinen ulottuvuus, ja sitten on ihmisiä, jotka ajattelee, että siihen voidaan liittää myöskin henkinen ulottuvuus.
Tuo tietysti voi heti todeta, että tuo tiedesana science englanniksi tarkoittaa nimenomaan luonnontieteitä, mutta suomeksi tiede tarkoittaa siis mitä tahansa tiedettä, ihmistiedettä tai muuta, mitä yliopistossa harjoitetaan, että siinä on se ero. Ja tuo kommentti, että vain fysiikka olisi tuota oikea tiedettä, niin se on subjektiivinen arvoarvostelma, jota ei voi tieteellisen menetelmällä todentaa.
Mainitsit tuossa, että tosiaan sä oot joutunut sitten hiukan itse pyörtämään käsitystä siitä, että tiedettä ja hengentieteen niitä ei pystyisi mitenkään yhdistämään tai että niillä ei ole mitään yhteistä. Mihin sä viittasit sillä sitten?
No, kiinnostuin tuossa 2010-luvun alussa, noin 10 vuotta sitten, kuolemanrajatutkimuksista. Näin erään dokumentin kuolemanrajatutkimusta BBCin tuottamaan ja mietin, että kestääkö tämä kriittistä tarkastelua. Koska yksi asia, mitä me opetetaan koulussa fysiikassa ja muutenkin, että kriittistä ajattelua, katsotaan mitä ne lähteet on ja mitenkä luotettavia ne väitteet on, mihin ne perustuu. Niin ajattelin, että otanpa kesälomaprojektin, jossa käyn läpi sitten keskeiset julkaisut tältä kuolemanrajatutkimuksen alalta, mitä saan käsiini ja argumentit ja katson sitten sen keskustelun, että mitä kritiikkiä niitä vastaan on esitetty ja mikä on eräänlainen lopputulema, että jos tieteessä ajatellaan, niin yksi julkaisu ei merkitse juuri muuta kuin ehkä mielenkiintoista alkua, vasta kun niitä on riittävän paljon ja sitten katsotaan, että mikä on se signaali, joka nousee sitten siitä laajasta tuotannosta, ja mikä on se tieteellinen keskustelu, kritiikki ja muu, ja kuinka siihen on vastattu, niin sitten me aletaan vasta nähdä, että mikä sen tieteenalan käsitys on. Ja yllätyin siitä sitten, kun luin niitä artikkeleita ja tein tämmöisen kartoituksen, että sehän on varsin vahvalla pohjalla, ja vasta-argumentit eivät välttämättä oikein ole kaikilta osin niin uskottavia kuin mitä ensinnäkemmältä näyttää. Ja silloin mä päädyin, että juuri esimerkiksi kuolemanrajakokemukset ovat sellainen alue, jossa tiede kohtaa tämän teosofian koska teosofian piirissä on esitetty käsityksiä, jotka sitten myöhempi, huomattavan paljon myöhempi tieteellinen tutkimus on voinut tuoda esille, ja aivan samoja asioita, joita teosofiset opettajat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa esittivät. Se on mielenkiintoista.
Onko näin, että nämä kuoleman rajakokemukset, niin ne nostaa sen verran paljon avoimia kysymyksiä, että voidaan tieteellisesti katsoa, että tämä case ei ole vielä lopetettu, että tätä pitää jatkaa tämän tutkimista, vai antaako ne sitten ihan suoraan jo evidenssiä jostakin immateriaalisesta?
No juuri esimerkiksi ajatellaan rajakokemusta, joka vaikka sydänpysähdyksessä tapahtui 10-25% tutkimuksesta riippuen, niin ihminen kertoo, että hän on nähnyt se elvytystapahtuman. Hän on nähnyt, mitä siellä huoneessa on tapahtunut, kun hänen sydämensä ei toimi, ja jolloin aivot ei saa verta, niin 20-30 sekuntia myöhemmin aivot lakkaavat toimimasta. Siis tämä aivokäyrä, aivosähkökäyrä näyttää viivaa. Se on hyvin tiedossa oleva seikka, jonka aikana mikään normaali havainnointi ei pitäisi olla mahdollista. No, sitten kun on verrattu näitä ihmisiä, jotka on sydän on pysähtynyt, osa muistaa, osa ei muista, suuri osa ei muista, ja kerrottu, että kerroppa nyt, että minkälainen se elvytys oli, koska ihmiset ovat nähneet televisiosta ja lukeneet elvytyksestä ja kaikenlaista, niin voisi ajatella, että jokainen tietää, miten elvytys tapahtuu. Mutta yksilöiden välillä on eroja, mitä tarvii tehdä ja millä tavalla, niin huomattiin, että useammassakin kuin yhdessä tutkimuksessa, että kuolemanrajaa kokeneet kertoivat hyvin tarkasti, mitä juuri heille tapahtuu ja missä järjestyksessä. Kun taas ne, jotka keksivät, että mitä heille olisi kenties voinut tapahtua, niin he tekivät vähintäänkin yhden ratkaisevan virheen, usein enemmänkin. Eli siinä oli selvä ero siinä, että he tiesivät selkeästi, mitä heille oli tapahtunut, kun taas ne, joilla ei sitä muistikuvia ollut, eivät tienneet.
No, tämä on mielenkiintoista. Sä oot kirjoittanut joitakin artikkeleita tästä kuolemanrajakokemuksesta, niin niitä löytyy nyt ainakin teosofia.netistä. Onko jotakin muita paikkoja, joista tuosta asiasta voi sun kirjoittamana ja kertomana löytää lisää?
Teosofia.netissä on kaikki koottuna ne, mitä tulee kirjoitettua, että sieltä löytyy ne omat, mutta sitten niissä on lähdeviitteet alkuperäisiin julkaisuihin, joita kannattaa lukea, koska se debattihan käydään siitä, että onko näiden ihmisten kokemukset todella tapahtunut silloin, kun aivosähkökäyrä näyttää viivaa, vai kenties kun tajunta palaa tai kun tajunta lähtee. Tämä on se oljen korsi, mutta juuri tänä aamuna tarkistin, niin muutama vuosi sitten ilmestynyt tämmöinen review-artikkeli, niin siinä oli käyty läpi 89 tämmöistä hyvin raportoitua ja dokumentoitua tapausta, ja 92% näistä, jotka olivat ruumiinsa ulkopuolella, kertovat nähneensä asioita, oli pystytty verifioimaan, että ne olivat juuri niin kuin oli sanottukin, että se on niin kuin valtava todistustaakka keksiä jokin naturalistinen selitys, että voisi niin kuin sydänpysähdyksen aikana saada informaatiota. Mitään neurotieteellistä menetelmää siihen ei ole.
Mikä on sun selitys sitten tälle?
No siinä teosofia astuu niin kuin tilanteeseen, koska teosofiassaan kuvataan kuolemanprosessia juuri niin, että ihminen irtaantuu ruumiistaan, hän näkee elämän kertauksen, hän näkee kaikki tekonsa, ajatuksensa ja tunteensa, mitä ne on vaikuttanut toisiin ihmisiin ja maailmaan yleensäkin. Ja juuri näin kuolemanrajakokijat kertovat. Sitten ihminen kohtaa valon ja ihminen näkee tämän niin kuin ikään kuin elämänsä laajemmassa, ehkä jumalallisessa perspektiivissä. Ja juuri näin nämä kuolemanrajakokijat kertovat. Ihminen kohtaa teosofian mukaan kuoleman jälkeen välittömästi häntä ollaan vastassa. Hän kohtaa edesmenneitä läheisiään ja muita tärkeitä henkilöitä. Ja juuri näin kuolemanrajakokijat kertovatkin. Eli siinä mennään niin kuin hyvin tarkoinkin tiettyjä vaiheita, jotka on jo kerrottu 100 vuotta ennen kuin ensimmäinenkään julkaisu tehtiin, melkein 100 vuotta, niin teosofissa lähteessä.
Jos palataan tuossa vielä historiassa taaksepäin, niin mennään sinne teosofisen seuran nimenomaan syntyhistoriaan 1800-1900-luvun vaihteeseen. Miten sä kuvailisit, missä pisteessä tiede oli? Tänä päivänä tiede on kehittynyt huimasti eri osa-alueilla, mutta miten sä kuvailisit sitä ilmapiiriä? Minkälaista tiede ja minkälaista teosofia oli siihen aikaan?
1800-luvun lopun tiede, nimenomaan luonnontiede, oli siinä vaiheessa, että Lord Kelvin piti puheen vuosisadan taitteessa, missä hän ilmoitti, että kaikki oleellinen on jo keksitty. Että tieteen taivas on kirkas, siellä on vain muutamia kevyitä pilviä, jotka kyllä selvitämme nopeasti. Maailmankuva oli mekanistinen, maailma koostui tämmöistä pienistä biljardipallon kaltaisista hiukkasista, jotka törmäilivät toisiinsa ja vaikuttivat toisiinsa mekaanisesti. ja sähkömagnetismi ymmärrettiin ja lämpö ymmärrettiin ja kaikki luonnonilmiöt näytti olevan täysin hallinnassa. Aivan pieniä yksityistapauksia lukuottamatta. Mutta kävi ilmi, että ne pienet yksityistapaukset johtivat valtaisaan maailmankuvan murrokseen ensin suhteellisuusteorian osalta ja sitten kvanttimekaniikan osalta, että ne intuitiiviset mielikuvat, joita pidettiin varmoina 1800-luvun lopulla, niin ne eivät pitäneet paikkaansa tai ne ovat vain likimääräisiä esityksiä siitä, millaisena todellisuus näyttäytyy tietyssä kokeessa meidän aisteillemme, mutta syvempi mikromaailman todellisuus on hyvin erilainen ja epäintuitiivinen. Ja nykyisen fyysikot ovat täysin sen hyväksyneet. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta jos nykyajan fyysikko menisi kertomaan 1800-luvun fyysikolle, mitä hän nyt ajattelee, niin häntä pidettäisiin tietenkin päästään sekaisin olevana henkilönä.
Todennäköisesti. Minkälaista teosofian ja tieteen vuorovaikutus oli tuolloin reilu sata vuotta sitten? Oliko siinä minkälaista vuorovaikutusta?
Se oli yllättävän vahvaa tuo ensimmäisessä kirjoituksessa. H.P. Blavatsky, teosofisen liikkeen perustaja, niin hän kiusaisessa kirjoituksessa käsitteli tiedettä hunnuttomassa esiksessä ja salaisessa opissa. Ja hän ei ollut mitään koulutusta saanut, hän oli kotikoulun käynyt, mutta hän kykeni jostakin syystä niin hyvin terävästi ja asiantuntevasti käymään keskustelua tai kritisoimaan aikansa tieteellisiä käsityksiä. Hän esitti, mitä mies on esitetty tieteen piirissä, ja sitten hän kutsui sitä tähän okkultismin näkökulmasta ilmoittaa, että miten asiat on toisella tavalla. Jossakin kohdissa hänellä oli hämmästyttäviäkin osumia. Esimerkiksi hän sanoi, että atomi on jaollinen, vaikka siihen aikaan koko atomin olemassaolo oli joidenkin fyysikkojen piirissä epäilyksen alainen, koska se oli täysin spekulatiivinen, suora havainto ei ollut, puhumattakaan, että se olisi jaollinen. Ja toinen kohta sitten oli, että Blavatsky esitti, että valolla on aaltoluonteen lisäksi, joka oli jo fysiikassa hyvin perusteltu, niin aineellinen luonne. Eli nämä olivat niin kaksi semmoista merkittävää osumaa. Toki Blavatsky sitten teki monta virhettäkin kaupan päälle, että ei voi sanoa, että hän tiesi kaiken, mutta hän pystyy käymään mielekästä keskustelua ja mielekästä kritiikkiä monilta osin, ja joissakin hän sitten osui oikeaan.
Blavatskyn lisäksi tätä tieteen kanssa käytyä keskustelua löytyy viisauden mestarien kirjeistä myöskin. Siellä on aika pitkiäkin pätkiä ja syvälle meneviä. Mitä mieltä sä oot niiden osumisesta?
Viisauden mestarien kirjeet ja luonnontiede on minusta huonompaa kuin Blavatskyn luonnontiede siinä mielessä, että siellä sanotaan jotakin, mikä pitää paikkansa, muun muassa se, että on olemassa planeettoja, jotka on siis aurinkokunnan ulkopuolisia. Ja niinhän niitä on löytynyt 4000. Ja sitten sanottiin, että ensimmäinen löytö tullaan tekemään äänen välityksellä. Ne kuullaan aikaisemmin. Sanoitte, että tämä on vieläpä tämmöinen ennustus. No, katsoin mielenkiinnosta Wikipediasta, että mitä yleensä en kyllä lähtenä käytä, mutta katsoin myös alkuperäisen lähdeviitteen siitä, niin oli tosiaankin niin, että radioaaltojen välityksellä tehtiin ensimmäinen havainto eksoplaneetasta 1992. Että nyt jos ajatellaan, että radioaallot, nehän liittyvät kuulemiseen, niin ehkä niin kuin kaunis tulkinta voisi olla, että no äänen välityksellä ehkä epäsuorasti. Mutta sitten sillä on niin paljon virheellisiä esityksiä ja semmoisia, jotka olivat jo silloin tiedossa, että ne eivät voi pitää paikkaansa, että niissä en kyllä luonnontiedettä juuri näe, että näen suurta väärinymmärrystä, ikävä kyllä. Mutta sitten se henkinen filosofia on aivan niin kuin eri luokassa, se on aivan sfäärissä ja se etiikka, mikä sieltä tulee esille, niin se on täysin ylevää ja edelleenkin ajankohtaista ihmiskunnan auttamista ja tällaista. Mutta se luonnontieteellinen tieto on ikävä kyllä pahasti vanhentunutta.
Tavallaan siitä ajallisuudesta ei päästy eroon ehkä niissä.
No ne käsitykset näyttää useimmiten olevan niin, että ne oli jo esitetty jonkun tutkijan taholta, jota sitten vaan ikään kuin esitettiin siinä, että tämä voisi olla näin. Että minusta näyttää, että siinä on varsin vähän luonnontieteellistä viitettä sillä tavalla, että joku kertoisi semmoisen autenttisen oman kantansa. Ja niiden syntyhistoria on sillä tavalla mielenkiintoinen, että niissä on tiettyjä niin kuin piirteitä, jotka ehkä viittaa siihen, että kaikki kirjeet eivät ole lainausmerkeissä aitoja. Tai sitten niissä on jotakin semmoista kummallista, että kuka ne kaikki on kirjoittanut, niin se on vähän epäselvä kysymys. Mutta se tiedetään myöhemmin käsialatutkimuksesta. Blavatsky ei niitä kirjoittanut ja niissä kirjeissä on tiettyjä ominaisuuksia, jotka ovat hyvin erikoisia. Että jotakin erikoista niissä on, että niiden status on sillä tavalla niin kuin, hieman niin kuin kysymysmerkki, että mitä tarkkaan ottaa on tapahtunut.
Mittasit tuossa, että aikaan viisaus ja tämmöiset niin kuin eettiset ohjeistukset, niin ne on jossakin määrin semmoisia, että ne on ja pysyy aina samanlaisina, ja siinä ei tältä pohjalta niin ei tavallaan ole tämmöistä niin kuin evolutionaalista kehitystä nähtävissä, kun taas sitten tieteessä voidaan ajatella, että se koko ajan kehittyy ja korjaa itseään. Mitä sä ajattelet, voiko hengentiede olla kuitenkin niin kuin kehittyvää, vai onko se aina sen tyylistä, että siinä löydetään asioita, jotka on aina ollut olemassa, jotka on ehkä tiedetty jo muinaisissa kulttuureissa?
No jos määritellään se aina tämä merkityksessä ihmiskunnan nykyinen tiedetty historia, niin jotkut asiat siellä näyttää olevan aika vakioisia. Juuri niin kuin ihmisten kohtelu toistensa suhteen, kultainen sääntö löytyy kaikista suurista uskonnoista. Ja monet eettiset ohjeet ovat hyvin samankaltaisia. Esimerkiksi mikään uskonto ei kannusta valehtelemaan esimerkiksi, vaan totuudellisuuteen. Jos haluaa etsiä totuutta, niin täytyy itse olla totuudellinen. Mutta varmasti on paljon sellaista, mikä on niin kuin kulttuuri ja aikaan sidottu. Että voi hyvinkin ajatella, että jokin teko tai toiminto, vaikkapa 3000 vuotta sitten, joka oli täysin hyväksyttyä ja oikeinkin jossakin mielessä, niin ei ehkä nykypäivän kontekstissa olisikaan aina oikein ja päinvastoin. Että varmaan siinä on jonkinlainen kulttuuririippuvuus, mutta ehkä ne syvemmät ihanteet ovat jotakin, jotka ovat ikuisuudesta kotoisin.
Tuohon vielä tarkemmin, mitä sä ajattelet vuorisaarnasta, että onko tavallaan ne vuorisaarnan elämänohjeet, onko ne tämmöisiä asioita, jotka on aina ollut ja pysyneet, vai onko siinä jotakin uutta tämmöistä tietoa tai ihanteita henkimaailmasta ja siitä, miten meidän pitäisi elää, niin onko siinä esitetty?
No, jos ajatellaan sitä, että vuorisaarna, milloin se on Matteuksen evankeliumin ensimmäisellä vuosisadalla kirjoitettu, niin kyllähän se siihen kulttuuriin aikaan toi uutta. Mutta sitten myöhemmin on huomattu, että muun muassa jainalaisuudessa ja hindulaisuudessa on esitetty samankaltaisia ajatuksia ahimsassa ja buddhalaisuudessa erityisesti. Mutta siinä on jotakin ehkä semmoista uutta, mikä niin kuin toi varsinkin siihen kulttuuripiiriin ja myöhemminkin, että tavallaan ne löytyvät toisaalta, mutta eivät ehkä juuri siinä muodossa. Ja ehkä niistä paljastuu jotakin, mitä ei aivan samanlaisena muualta löydä, että se on hyvin erikoinen opetus se vuorisaarna.
Niin, niitä monesti peilataan sitten Mooseksen 10 käskyyn. Että tavallaan tässä olisi tapahtunut jonkinlainen loikka toiseen sfääriin näissä tämmöisissä ohjeissa, miten ihmisen pitäisi elää. Näetkö sä tätä relevanttina?
No, Mooseksen käskythän on monita osin ihan järkeviä ja hyviä, missä kielletään tiettyjä asioita toteuttamasta, mutta tämä vuorisaarna menee silleen syvemmälle siinä, että se ei riitä, että et tee jotakin, vaan sinun pitää sisäisesti muuttua niin, että olet myös sisäisestikin tosi ja hyvä, etkä vain toiminnassasi. Niin kuin ehkä en minä sano, että Mooseksen käskyjäkin voisi syvällisemmin ymmärtää, mutta se selvästi asettaa painopisteen siihen ihmisen sisäiseen, siihen itse tutkiskelun tietoisuuteen.
Tuosta on ehkä hyvä mennä tuommoiseen kysymykseen, että oletko sä miten pystynyt integroimaan sitten tätä teosofiaa ja henkisiä opetuksia sun ammattitaustaan ja arkiseen elämään? Mitä se sulle on niin kuin tarkoittanut?
No, se integrointi arkiseen elämään, niin sehän on jokapäiväinen haaste. Kohtaanko jokaisen ihmisen niin, että olen hänen suhteessa palveluasenteessa, tahdon hänelle hyvää, puhun aina vaan totta, ja se mikä on auttaa toista ihmistä ja sitä asioita etenemään. Vai unohdanko sen ja toimin se, mikä itselle on mukavinta, mikä myöskin helposti tapahtuu. Että sehän on niin kuin joka hetki se teosofia tässä käytännössä mielessä on niin kuin meidän mukanamme. Mutta sitten taas sitten maailmankuvallisesti, niin siinä nyt on varmasti vuosien aikana käynyt helposti niin, että minä katson, että onko tämä kysymys tieteellinen kysymys vai onko se kysymys, joka on metafysiikan puolelta. Jos se on tieteellinen kysymys, minä katson, mikä on paras tieteellinen näyttö ja sen mukaan toimin. Sitten jos on metafyysinen kysymys, minä sitten yritän miettiä, että mikä on parhaiten teosofisten lähteiden mukainen tapa ajatella. Ja se on sitten se työhypoteesi, mitä ei välttämättä tiedä, mutta se on niin kuin sillä hetkellä ehkä se paras selitys. Mutta se integroiminen tässä mielessä, niin se on ehkä sen elämän pyrkimyksen kautta.
Miten teosofia näyttäytyy sun mielestä tänä päivänä? Että jos sitä ajatuksen ja ideoiden vaihto oli silloin alkuaikoina tieteen ja teosofian välillä, niin miten tänä päivänä? Onko toinen pudonnut kelkasta, onko toinen lähtenyt semmoisen laukkaan, että toinen ei pysynyt perässä enää, vai mitä tässä on tapahtunut?
No jos ajatellaan vaikka sitä ihan relevanttia kysymyksen asettelua, mikä Blavatsky otti kantaa Salaisessa opissa ja muissa kirjoituksissaan yli 100 vuotta sitten, niin ne kysymykset eivät ole ollut pitkään aikaa tieteessä akuutteja. Ne on ratkaistu jo aikoja sitten. Tiedetään oikein hyvin esimerkiksi, miksi komeetan pyrstö kääntyy pois auringosta. Se oli 1800-luvulla mysteeri ja nyt se tiedetään, että se on aurinkotuuli. Se voidaan mitata ja se voidaan mallintaa ja se on niin kuin täysin selvä, että mitä siinä tapahtuu ja miksi. Eli ne kysymykset, mitä silloin oli ihmeellisiä myös sen ajan tiedeihmisille, ne eivät ole millään tavalla enää relevantteja. Ja siinä mielessä tiede on mennyt aivan menojaan. Ja nyt ehkä teosofeille semmoinen haaste on siinä niin kuin huomata, että mikä siinä aika laajassa tietoperinteessä on sellaista, mikä on aikaan sidottua ja kulttuuriin sidottua ja sen hetkisen tilanteeseen sidottua. Ja mikä on semmoista sitten, mikä ylittää nämä ajan rajat ja on todella sitten ikuisuudesta kotoisin. Että siinä mielessä niin se luonnontiede ja teosofia eivät enää kauheasti ole keskustelleet, paitsi kuolemanrajakokemuksista ja lasten jälleensyntymismuistien tutkimuksesta, jotka vaan nostavat esiin näitä asioita, että elämässä on muutakin kenties kuin se, mitä me voimme mitata.
Voisiko tiede ja teosofia kuitenkin keskustella paremmin nykyaikana? Voisiko niillä olla jotakin annettavaa toisille? Onko ne jo niin lähteneet omiin suuntiinsa tutkimushaaroina?
No luonnontieteen osalta niin kyllä ne on silleen kaukana toisistaan, mutta on hyvä muistaa, että jos teosofian perusoletus, jolle siis nämä edellä mainitsemani asiat antaa tukea, että on olemassa muutakin kuin näkyvä maailma, niin on selvää, että jos kosmos on sellainen, että siinä on muutakin kuin materialistinen maailmankaikkeus, siinä on tämmöinen henkinen maailmankaikkeus eri tasoinen, niin on selvää, että jossakin vaiheessa tieteen on pakko päästä niihinkin asioihin käsiksi, jos ne kuuluvat todellisuuden rakenteeseen. Ja siinä mielessä sitten ehkä tässä suhteessa teosofia voi odottaa kärsivällisesti tiedettä, että kun tieteen kysymyksen asettelu etenee niin pitkälle, ja se on jo päässyt vähän koskettamaan juuri näissä tajunnan erikoistiloissa näitä teosofisia ajatuksia.
Pystyykö teosofia antamaan sitten tässä niin kuin tiedonsfäärissä niin jotakin seikkaperäistä ja yksityiskohtaista niin kuin lisätietoa vai toimiiko se enemmän siinä semmoisena, niin kuin, että näinhän me sanottiin jo 100 vuotta sitten?
No ehkä jos ajattelee sitten, niin nythän on kahden kuvauksen niin kuin vertailusta kysymystä. Katsotaan, mitä teosofiset lähteet on sanonut ja sitten mitä tiede on sanonut. Niin siinä on aina jotakin sitä teosofiassa, mitä teosofia sanoo enemmänkin, koska ne kuolemääräjä kokemusta voi kestää vain joitakin minuutteja. Ehkä joku on joskus ollut jonkun tunnin, joka on saatu elvytettyä, mutta niin kuin se kuolemanprosessi jatkuu paljon pidemmälle. Et siinä mielessä, niin jos joskus päästään niin käsiksi niihin muihinkin puoliin, niin ne voi toimia hypoteesina, että voisiko näin olla. Niin tässä mielessä ehkä hieman annettavaa olisi. Mutta on syytä muistaa, että se mitä teosofissa lähteessä on kirjoitettu, niin se on vasta kuvausta niistä lainalaisuuksista. Ja ne ihmiset, jotka pääsee niihin sitten oikeasti kiinni omalla elämällään, niin ei he kaikkea voikaan kertoa, vaan se on jotakin semmoista, mikä on sitten tämmöisen kirjoitetun tekstin niin kuin syvemmällä siellä tai yläpuolella. Että tässä mielessä niin on olemassa todellinen teosofia, jota kantaa ne, jotka ovat päässeet siihen henkeen kiinni.
Tästä hetkestä vielä sitten, jos käännetään katsetta niin kuin tulevaisuuteen, niin mitkä on sun mielestä tieteen suurimmat avoimet kysymykset? Mikä on tavallaan suunta, mihin me tieteellisesti ollaan menossa?
No tällä hetkellä tietenkin niin kuin kosmologiassa on sitten tämä, mitä on pimeä aine ja pimeä energia, ne on semmoisia tärkeitä kysymyksiä, jotka edelleen on ratkaisematta, ja sitten elämän synty, miten se tarkkaan ottaen on tapahtunut, sitä ei vielä tiedetä, sitä tiedetään jotakin. Nämä on semmoisia niin kuin ikään kuin laajoja kysymyksiä, ja monissa kysymyksissä on tehty paljon edistystä, ja fysiikan perusteoriat näyttää olevan siinä mielessä muilta osin hyvässä mallissa, mutta onhan se pieni skandaali, että vain 4% tunnetusta maailmankaikkeudesta on selitetty. Nimittäin 4% on suunnilleen se aineen osuus, mikä tunnetaan hiukkaset. Ja 96% tiedetään, että se on jotakin, mutta emme oikein tiedä, mitä se on. Että kyllä tässä vielä paljon tutkittavaa on ihan tässä materiaalisessakin maailmankaikkeudessa. Saatikka sitten, jos jossakin vaiheessa tiede etenee näkymättömän maailmankaikkeuden puolelle enemmän.
Mitä sä ajattelet kvanttimekaniikan roolista? Se tulee tänä päivänä esille niin henkisten tieteiden puolella kuin sitten tieteen puolella myöskin. Niin löytyykö sitä kautta niin selityksiä sitten näihin kysymyksiin?
No, kvanttimekaniikka on ihmiskunnan paras teoria ihan objektiivisellekin mittarilla siinä mielessä, että se pystyy ennustamaan tarkimmin tiettyjä mittauksia. Ja vastaamaan melkeinpä, tällä hetkellä ei tiedetä mitään, mitä kvanttimekaniikka ei selittäisi sillä, niillä omilla kysymyksen asetteluillaan. Ja sen antama kuva siitä, että mitä maailmankaikkeus syvemmältä on, niin on hyvin mielenkiintoinen. Ja olen kuitenkin sitä mieltä, että se ei ole se keino, että me katsomme, mitä joku mystikko on sanonut sitä omasta kokemuksestaan ja mitä kvanttimekaniikka näyttää. Että mä luulen, että ne puhuu kuitenkin eri asioista. Että kvanttimekaniikka puhuu mikromaailmasta, subatomaarista maailmasta ja mystikko puhuu tajunnallista seikoista. Että mä en niin kuin näe, että niillä voi olla pintapuolista yhteyttä, mutta ne eivät niin kuin välttämättä puhu samoista asioista. Että teosofit tekisivät viisaasti, kun he niin kuin aika niin kuin maltillisesti toisivat kvanttimekaniikkaa teosofisten oppin yhteydessä esille. Tämä oli se minun käsitys. Koska kvanttimekaniikan hallitseminen vaatii vuosien systemaattisen opiskelun, että oikeasti tietää, mistä siinä on kysymys. Että muutamalla populaarikirjalla voi saada vain joku vaikutelman siitä, mutta se on niin kuin helppo sitten sekaannuttaa niitä käsitteitä.
Miten sitten teosofian tulevaisuus? Suomessa teosofia on tullut nyt näyttävästi esiin, kun mainitsin tuossa, niin tämmöisessä niin kuin kulttuuri- ja taidetutkimuksessa jonkinlaista tämmöistä akateemisen kentän vapautumista on tapahtunut ja asioita ja henkilöitä tuodaan niin kuin toisella tavalla, uskalletaan tuoda esiin sieltä, mutta mikä teosofian tulevaisuus sun mielestä on?
Jos ajatellaan teosofista liikettä Suomessa, niin Suomessahan toimii teosofinen seura, ruusuristi, kristosofit ja muutama muukin järjestö. Ja sitten antroposofinen liike tai seura, joka nyt ei ole varsinaisesti teosofia, mutta ehkä laajassa mielessä teosofisen virtauksen kuuluva. Heidän niiden jäsenmäärien tarkasteluhan näyttää, että trendi on laskeva. Että ihmiset ikääntyvät ja nuoria tulee vähemmän kuin mitä sitten ihmisiä, jotka poistuvat keskuudestamme. Niin siinä mielessä niin se tämmöisen liikkeiden tasolla katsottuna teosofian tulevaisuus ei Suomessa valtavan valoisalta näytä. Mutta teosofiahan ei ole riippuvainen siitä, että miten jokin järjestöt toimivat, vaan se on ihmiskunnassa aina ollut tämmöinen viisaus, eikä se viisaus siitä häviä. Se hakee uusia muotoja. Että siinä mielessä niin meidän ei tarvitse olla kauhean huolissaan siitä, että teosofinen liike tai teosofinen ajattelu häviäisi ihmiskunnasta. Mutta toki on, että seurien tasolla niin kenties seurat eivät enää vastaa aivan siihen nykynuorten ja nykyihmisten etsinnän tarpeeseen. Tai nykyihmiset eivät halua enää tehdä siinä työmuodossa työtä. Että he ovat muuten inspiroituneet, koska jos ajatellaan luonnonsuojelua ja kärsimyksen poistamista maailmasta, niin siinähän tapahtuu valtavan hienoja asioita, jotka on täysin teosofisen inspiraation mukaisia. Että
toi on varmaan aika monien vanhojen instituutioiden, kirkkojen ja tämmöisten henkisten instituutioiden jonkinlainen niin kuin tämänhetkinen tilanne, että onko näin, että niissä ei ole vaan pysytty sitten ajan hermoilla. Pitääkö sille tehdä vai voisiko sille tehdä jotakin?
No, tuo on semmoinen kysymys, mitä olen miettinyt, koska itsekin olen ruusuristin jäsen ollut 30 vuotta ja se on mulle tärkeä työmuoto, niin ehkä siinä voi tehdä sen, että pitää yrittää olla siinä ajanhermolla ja katsoa niitä uusia mahdollisuuksia kohdata ihmisiä ja että mikä sitten olisi, millä ihmiset voisi löytää teosofisia aatteita. Että mulle henkilökohtaisesti ei ole merkityksellistä, että mitä ihminen tekee sillä tiellä, että liittyykö hän johonkin vai eikö liity, mutta minusta on hyvä, että sitä on tarjolla. Ja ehkä sitten se oleellinen piiri, mitä me teosofisen liikkeen piirissä olevat ihmiset voimme tehdä, että meidän pitää elää sitä teosofia todeksi, koska jos ei meissä ole elävä ne aatteet ja ihanteet, niin miksi ihmiset siitä kiinnostuisivat?
Onko jotain kysymyksiä, mitä sulta pitäisi kysyä, mutta kukaan ei hoksannut kysyä sitä asioita, jotka haluaisit tuoda esiin?
No, mulla on se onnellinen tilanne, että kun mulla on aika hyvää kesälomaa, niin mä kerkeen silloin kirjoittaa ne kysymykset, mitkä minun mieltä vaivaa. Että jos joku ei kysykään, niin minä kerron niille, jotka haluavat lukea niitä.
Niin, sä kysyt itse itseltä.
Niin, aivan.
Ne on asiat.
Mutta jos vielä ajatellaan tuota tieteen ja teosofian suhdetta, niin kummassakinhan kysymyksessä totuuden etsiminen, joka vaatii tinkimätöntä rehellisyyttä ja myös itsekriittisyyttä ja kykyä niin kuin arvioida omaa toimintaa ja toisten toimintaa niin kuin näiden ajatusten tasolla. Emme arvioi toisia ihmisinä, mutta että niin kuin ideoita voi ja tulee kritisoida. siinä mielessä niin kummassakin on paljon niin kuin samoja viisaita käytäntöjä, että yhtä asiaa tai tutkimusta tai ilmoitusta ei kannata ottaa kovin vakavasti, vaan katsotaan, että toistuuko se, onko sille tukea muualta, mikä on semmoinen niin kuin niiden yhteisön konsensuskanta, niin se voi olla vähän parempi. Eli tämmöinen niin kuin totuuden etsijän asenne kannattaa ulottaa paitsi tieteeseen myös sitten siihen teosofiaan ja kaikkeen muuhunkin, mitä kohtaa. Kunhan vaan pitää huolen siitä, että suhtautuu ihmisiin aina niin, että ettei sitten ulota, että ikään kuin alkaa mestaroimaan ja tuomitsemaan vastaan tulevia ihmisiä ja katsomaan heidän virheitä, koska omissakin virheissä on aivan tarpeeksi katselemista. Että jos on vaan nojatuoli teosofia, joka ei vaikuta mihinkään, niin ei se ole varmaan kovin ihmiskuntaa auttava, eikä omaa itseä auttava, eikä ketään lähipiiriä auttava. Että jotenkin se pitää toimintaan sitten tulla ja näkyä siinä elämän käytännössä, mikä ei tarkoita lainkaan sitä, että itse olisin siinä onnistunut, mutta tämä on kuitenkin se, mihin pitäisi pyrkiä.
Kiitoksia Antti Savinainen tästä ripeästä haastattelutuokiosta. Saimme todella paljon asioita käytyä läpi. Toivotan sinulle mitä mainiointa kesää ja lämpimiä hetkiä Keski-Suomessa.
Kiitos samoin, Marko.
Kiitos, että kuuntelit Näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.